Даниел и Вавилонскиот цар. Вавилонскиот цар сон и сон. Тој ги праша неговите мудреци, бајачи, вражачи и гатаци, да му кажат што знаат за неговиот сон. Но никој од нив не можеше да му каже. Затоа царот одлучи да ги убие сите до еден. Тогаш Даниел и неговите пријатели се молеа на Бога. И Бог му го откри на Даниел сонот кој царот го сони. Даниел отиде кај царот и му рече: «Има Бог на небото кој открива тајни. Големиот Бог му открива на царот што ќе се случи во иднина». Царот на својот сон ги видел сите царства на светот. Тогаш виде поголемо царство кој ги уништи сите претходни светски царства. Тоа беше Божјото царство кое е вечно. Даниел му ги кажа овие работи на царот. Царот беше задоволен од Даниел. Мудреците беа спасени, а Даниел беше поставен за управител на целиот Вавилон.